Cătălin a avut mare dreptate, subliniind că această relatare, în felul în care se adresează publicului, ridică mari probleme de înțeles. La prima vedere, pare o istorisire simplă, dihotomică, lumea împărțită în două, eternitatea împărțită în două. În același timp, provocările acestei relatări sunt enorm de grele. De aceea titlul de care ai amintit dovedește greutatea acestui înțeles din partea celor ce și-au aplecat să studieze cu toată înțelepciunea această relatare. Aproape că nu le-a venit să creadă. Și asta spune titlul. Că așa ceva este posibil în eternitate. Și de aceea au spus pildă. Așa cum a spus Cătălin, potrivit cu întregul context în care este așezată această relatare, nu este altceva decât un adevăr despre deznodământul a doi oameni care au trăit pe pământ. Problemele grele de înțeles le-aș împărți în două. În primul rând, destinul. Dacă există Dumnezeu, de ce îngăduie un destin ca lui Lazar? Ai ce temă! Dacă există Dumnezeu, de ce îngăduie ca cei bogați să aibă de toate și să nu aibă înclinație către cei săraci și cei în nevoie? Ba mai mult, lucruri legate de natura lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu este dragoste, cum e posibil să aibă un loc în eternitate în care omul să se chinuie într-o văpaie cumplită descrisă în câteva cuvinte în această relatare? E greu de răspuns. Mai ales pentru mintea omului modern, provocat la political correct, provocat la un soi de dragoste care concurează pe Dumnezeu și omul în felul lui de abordare a ființei umane este mai înțelegător decât Dumnezeu. Mari probleme de înțeles. Parcă-i cinic Dumnezeu în ceruri. Nu numai că îl ține acolo pe Lazar și în jurul lui această categorie de ființe care au trăit pe pământ, ba mai face și o prăpastie între ei. Hai să răspunde tu, Costele, că ești pe aici, pe acolo și în lucrurile esențiale mai înțelept decât mine. Dar de ce se facă prăpastie între unii și alții? Ai înțeleg, cei de la rău ar dori să evadeze către bine. Dar Avram spune și mai mult. Zice, nici de aici către voi. Nu mă ocup de temele astea, ci doar le enunț. Și în acest rechizitoriu pe care l-am făcut asupra, scurt și sumar, asupra acestei relatări, vreau să mulțumesc acum bunului Dumnezeu că a dat undă verde Mântuitorului să se folosească de acest adevăr din jurul a doi oameni care au ajuns în eternitate. Și să fie cel mai explicit loc din Scriptură în care se vorbește despre două lumi și o lume pe care nu ți-o dorești nicicum, dar ea este reală, așa cum este și lumea noastră reală. Un loc al chinului. În același timp, mulțumim lui Dumnezeu pentru modul în care a gândit această relatare prin oferta ei. Pentru că obiectivul nu este să sperie auditoriul, ci obiectivul acestei relatări din eternitate în jurul a două persoane este să arate oferta lui Dumnezeu prin care să se evite această direcție nefericită pe care nici Dumnezeu nu și-o dorește. De aceea intitulez că direcția în care merge discursul Mântuitorului ține spre a clarifica răspunsul la următoarea întrebare. Cum e posibil ca elita religioasă din timpul lui să ajungă atât de disprețuitoare față de Fiul lui Dumnezeu? Cum e posibil? Și atunci vine cu acest argument al realității, spunându-le un lucru foarte simplu. Voi nu ascultați de Scripturi, de fapt. Pentru că Scripturile au singura soluție ca să te ancoreze în realitatea viitoare cu o delicatețe și luciditate caracteristice lui Dumnezeu. Delicatețea în ce stă? Gentilețea mai degrabă. Că nu vine cu o cantitate uriașă de relatări din iad. Veți vedea că în Scripturi sub 1%, mult în jos, se vorbește despre iad. Restul procentului de informații din Scripturi vorbesc despre oferta lui Dumnezeu. Ce-ți poate da Dumnezeu? Te îmbie la luciditate să înțelegi ce-ți oferă Dumnezeu. Și prin aceasta aduceți-vă aminte cum l-a convertit Dumnezeu pe Avram să creadă în Dumnezeu. Era într-o criză existențială, vă aduceți aminte? Sunt în Geneza 15. Îi dă un vis, cu alte cuvinte un clip. Îl invită la un televizor, hai să privim împreună. Știți și vă aduceți aminte cu ce începe? Avrame, ai o mare problemă, te cred, e reală. Și eu, dacă aș fi în locul tău, la fel aș proceda, aș fi supărat. De aceea începe, Avrame, eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Mi-aduc aminte că la cursul de rațiune și credință pe care l-am avut, am pus acest text în fața studenților și n-am să uit o studentă toată viața mea. Foarte inteligentă! Pentru că dezbăteam cum se ajunge să crezi. A crede nu-i credulitate. A crede înseamnă un proces însoțit de mult raționament. Și ea observă următorul lucru în text. Ce înseamnă asta, răsplată foarte mare? I-am dat nota 10 pentru observație, pentru că ea este cheia. Avram când aude, replică, n-am asta și n-am asta, cum adică când ajung la răsplata asta așa fascinantă? Știți relatarea? Finalmente se face un calcul, o balanță. Ce oferă Avram? Ce optează Avram? Dumnezeu ca ofertă. De aceea Scriptura se oferă omului care are parte de ea pentru a-l îmbia spre ce oferă Dumnezeu, nu spre ceea ce este catastrof să refuzi din partea lui Dumnezeu și să ajungi într-un loc de chin. Ăsta este mesajul și el este ancorat într-o realitate uluitoare. Dramatică. Decidenții religioși își băteau joc de el, Cătălinei. Toate lucrurile acestea își băteau joc de el, cărturarii care sunt iubitori de bani, ascultau și își băteau joc de el. Cătălin, dacă erai tu, și eu mi-aș fi bătut joc de tine. Dacă eram eu și tu ți-ai fi bătut joc de mine și oricare dintre noi, Pleșul, Iceanu, nume mari, Sunt argumente să-ți bagi joc de un om. Socrate a trăit lucrul ăsta, a primit batjocora ca reacția lumii împotriva lui. Dar să nu uităm că aici nu avem un personaj pur și simplu istoric, un erudit. Avem pe cel ce este Fiul lui Dumnezeu, care era Logosul întrupat. N-aveau niciun pic de argument să-și bată joc de el. De noi da, dar de el nu. Și văzând întunericul în care se află ei, Mântuitorul dorește să le explice care este cauza pentru care au ajuns acolo. În primul rând, aș comenta, fariseilor, am să vă aduc două personaje. Voi sunteți bogatul, eu sunt Lazar. Bateți joc de bubele mele. Nu-mi vedeți identitatea, nu mi-o înțelegeți. Ați ajuns groaznic și iată de ce. Și aici, Scriptura, prin această relatare, ridică o mare problemă a acestei dihotomii între bogat și sărac. Cine erau fariseii? Bogații lumii iubeau banul. Dar să știți că în spatele acestei iubiri e mult mai mult. Este de fapt celebritatea. Omul care dorește să fie celebru, să fie cunoscut, pentru că profilul acestui bogat nu este nici pe departe a unui afemeiat sau de moravuri ușoare diverse. Profilul lui se potrivește foarte bine cu profilul fariseilor timpului respectiv. Aparent erau oameni morali, erau de dorit, erau de urmat în viață. El nu ia Mântuitorul un exemplu din extrema murdară a societății, ci din acea elită reprezentativă, căreia nu aveai nimic să-i reproșezi la prima vedere. Și uitați cum continuă Mântuitorul și asta mi-a atras atenția până la lacrimi. Voi căutați să vă arătați neprihănirea voastră? Înaintea oamenilor. Dar Dumnezeu vă cunoaște inima. Știe unde vă aflați. Sunteți în afirmare și slavă de sine, pentru care cheltuiau toți banii aproape. Atât de universal este acest personaj, încât îl regăsim peste tot în istorie și mai ales în lumea modernă. Vestimentație impecabilă și o mare celebritate. Un tonus în prezența căruia te simți bine și înconjurat de oameni. Aș lua un personaj din starurile de cinema. Se potrivește atât de bine. O celebritate. Arată impecabil, ține foarte mult la ce văd oamenii despre el. Dar numai Dumnezeu îi cunoaște inima. De aceea, oameni buni, sunteți prinși în această capcană și nu uitați că ce este înălțat înaintea oamenilor este o urăciune înaintea lui Dumnezeu. Are ceva Dumnezeu cu celebritatea? Are ceva Dumnezeu cu performanța? Are ceva Dumnezeu cu dorința ta de a fi cât mai reprezentativ? Eu cred că nu. Și are o mare problemă cu ce este în spatele investițiilor tale pentru a ajunge celebru. Ca lumea să te înalțe. Voi ați ales drumul ăsta, de aceea nu mă vedeți. Eu am ales anonimatul. Am ales sărăcia. De aceea voi sunteți bogații, eu sunt Lazar. plin de bube, nu mă vedeți, mă disprețuiți. Un mesaj extraordinar. Și al doilea lucru, Cătălin, și m-am bucurat că nu l-ai văzut, am zis că ești foarte aproape de el, aș vrea să aduc un omagiu fratelui și doctorului Luca, pentru că a fost inspirat să aleagă trei tablouri, de regulă noi așa operăm, cu trei tablouri, când luăm tabloul și îl discutăm, pe cum este pilda această relatare a bogatului și a lui Lazar, ne uităm în stânga, în dreapta, să vedem cum se încadrează în discursul Mântuitorului mai departe. Și cred că a fost inspirat acest om. Diferențele din celelalte evanghelii, dacă e să fac o paranteză, ține de materialul enorm de mare care l-au avut la dispoziție despre discursurile Mântuitorului. Și fiecare, sub inspirație și libertatea de a alege, au selectat materialele și Ioan precizează foarte clar că a existat o asemenea atitudine ca scriitor evanghelic asupra evangheliilor. Ioan își structurează adunând și selectând după o anumită temă evanghelia sa și cred că au procedat toți ceilalți. Uitați-vă, aici sunt relatați bogații, bogatul, da? Fără nume. După această pildă ne atrage atenția spre Lazar, drumul lui Lazar, drumul crucii pe care l-a ales Hristos și pune în discuția ucenicilor cu tensiunea momentului marea problemă a iertării. Atenție la aproapele tău, le zice Mântuitorul, decât să-l faci să păcătuiască pe unul din micuți, mai bine leagă-ți o piatră și aruncă-te în mare, mai bine să nu existi. Și deodată pune problema iertării. Ce, măi, dacă îți greșește cineva? Așa e de frumos textul, nu? E frumos ce urmează. Gândiți-vă cum procedăm. Dacă îți greșește, iartă-l, în dialogul cu el, bineînțeles. Dacă îți greșește, de 7 ori iartă-l și se întoarce, iartă-l. Drumul lui Lazar este drumul crucii, al iertării, de aceea este plin de bube pentru cel bogat și cu altă destinație, afirmarea de sine. Mă plictisește și foarte bun clipul care l-ai dat. Mă ating cu haina, mi-a infectat-o, etc. Dispreț total față de acest destin, de acest Lazar. E o temă extraordinară și Luca este inspirat și pune pe cele două tablouri. Bogatul care își bate joc de Lazar și drumul lui Lazar care este un drum al crucii și el începe cu drumul iertării. De aceea mă disprețuiți. Celebritatea disprețuiește anonimatul. Te ia de sus și am fost luat de sus, dar nu vreau să mai intru în discuții despre acest lucru. O mare problemă. Domnul Daniel Chirilă. Iosua, tu ești acolo. Și pentru tine e problema. Problema destinului. Din această relatare ni se transmite un lucru foarte apăsat. Destinul efemer determină destinul etern. Cu alte cuvinte, destinul care l-ai aici pe pământ, Dani, determină destinul tău etern. Așa rezultă. Aceeași dihotomie, aceeași relație între două realități care se leagă în felul acesta între ele. Cum e posibil așa ceva? Ca destinul meu etern să fie determinat de destinul efemer. Sunt multe de spus, dar nu vreau să intru în ele, ci doar vreau să fac o radiografiere. Ce numești destin? De regulă este perceput ca ceva implacabil. Ce în frunte ți este scris, continuați voi. Cum zice proverbul? Ah, invers. Ce ți-e scris în frunte ți este pus. Scris sau pus, nu? Pus. Cu alte cuvinte, nu poți schimba. Destinul este destin. Dani, nu e așa. Destinul este cu totul altceva. Este o sumă de factori foarte importanți în care intră predestinarea. Asta este implacabilă. De aceea te chem Chirilă. De aceea nu ești transgend. Ești bărbat. E predestinare. Chiar dacă vrei să fii fetiță, e predestinare. Predestinat să intri într-o bulă a existenței, Dumnezeu îți pune în brațe valoarea uluitoare pe care în două cuvinte o zici liber arbitru. Și respectă tocmai dorința lui Adam de a fi Dumnezeu. Vrei, îți place, bă, ce lucru bun, îți place să fii Dumnezeu? Păi, Doamne, asta vreau! Ia liber arbitru! Dar mai face ceva Dumnezeu. Lui rămâne roaba, pe care o numesc context. Îmi pare rău, te-ai născut într-o familie care a debutat foarte săracă. Păi, roaba, văd că merge în altă direcție și eu am să fac cercetări. Ce se întâmplă? Nu? Contextul. Îl schimbă Dumnezeu. Etc., etc., etc. Toate acestea împreună dau esența destinului. Cu alte cuvinte, Lazar nu este predestinat să fie. Lazar are o altă curbă de ajuns acolo unde este. Și liberul arbitru este marea, marea problemă. Dar aici ridică o întrebare uluitoare întreaga ecuație. Dumnezeu pare nedrept. Așa-i, Dani? Se spun că este nedrept. Prin predestinare. Nedrept. Asta este. Pentru că întrebarea cea mai grea, pe care o aud zi de zi printre oamenii care gândesc sau mai gândesc sau se fac a gândi, ceva, dar eu unde eram când Dumnezeu m-a predestinat sau a hotărât? Bă, știți că am luat-o în serios? Dar m-a întrebat că mă interesează pe mine de rai sau iad? Nu mă interesează! Răspunsul e foarte bun. Vreau să le spun acestor oameni care gândesc în această direcție că și în domeniul predestinării Dumnezeu a întrebat pe fiecare în parte dacă este de acord sau nu. Și dau nota 10 celui care răspunde unde este argumentul. Simona, îți dau 10. Acum, Florin, există vreun argument că Dumnezeu te-a întrebat să fii ceea ce ești? Am sărit de bucurie când mi-am dat seama. Nu mi-a venit să cred că până și aici Dumnezeu este drept. Și nu te ia, măi, Heidegger, scuze, domnule Heidegger, că uneori așa bine să-i zic. Nu te-a luat de turul pantalonilor și te-a aruncat din mare pe o plajă. Ca și când și-ar bate joc de tine, ia liberul arbitru și fă ce vrei cu ei. Dar dacă nu voiam să ajung pe plaja aia, a, îți place, nu? Da, oameni buni, și Apocalipsa ne-a descoperit lucrul acesta. Problema cărții. Ioan vede o carte cu sul, cu peceți pe ea. Câte peceți mai erau? Serios, 7 erau, nu? 7 peceți. Și era o carte care trebuia ca pomul ăla al cunoștinței binelui și răului. Trebuia deschisă. Și Ioan își dă seama că nimeni, dincolo provocarea este următoarea din partea lui Dumnezeu, a Creatorului, cine este vrednic să deschidă această carte? Și Ioan își dă seama că nu-i nimeni vrednic. Dar de unde își dă el seama că nu-i nimeni vrednic? Vă aduceți aminte argumentul și teza care am enunțat-o la momentul potrivit? Dumnezeu care are puterea să cheme lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi, a întors sacul pe dos al existenței și ființării și a chemat în camera ovală a proiectării lui, pe fiecare în parte, ca ființe reale, le-a arătat planul și a zis, vă place planul ăsta? Yes! Și în baza acestui lucru și acelei dorințe de a deschide cartea misterioasă a lui Dumnezeu, ți-ai dat acordul, Sebastian? Dacă amnezia, îți vorbesc altă dată despre sfânta amnezie, dar n-am ce-ți face, te-a adus în familia mea, ai un tată, uite mă, vezi? N-am ce-ți face. Și asta e o problemă. Dar te-a întrebat atunci și acolo, îți place? Pentru că în esență nu este persoana ta în joc, dar face parte din cartea aceea care trebuia deschisă și care este fabuloasă. El nu te-a speriat că există iad, ci ți-a dat oferta în baza căreia ai acceptat. Și Scriptura spune foarte clar, îți voi pune totul sub ochi, absolut totul și lucrurile care nu le recunoști acum. De asta îmi place foarte mult să definesc destinul în sensul acesta și Dumnezeu este ireproșabil. Dar destinul etern, spune Scriptura, spune Mântuitorul, ține de ascultare de Scripturi. De ce ține de ascultare de Scripturi? Oameni buni, spațiul acesta scripturistic reprezintă în esență inteligența lui Dumnezeu, înțelepciunea lui și vă spun cu mâna pe inimă, cred că duc în mână pe Dumnezeu însuși. Cu alte cuvinte, ca să fiu și mai modest, ca să fiu și mai acordat, modest nu pot fi, mai acordat, aș spune tot ce se poate cunoaște despre Dumnezeu, cu tărtăcuța noastră, purtăm aici, în această carte. Te cheamă să asculți de Scripturi ca să ajungi la raționamentul eternității. E singura cale. Alta nu există. Pilda este, observați cât de pregnant este cuvântul, încât nu mă pot detașa de pildă și istorisire. Relatarea dată de Mântuitorul nostru poartă în ea un adevăr extraordinar. Despre acesta am vorbit foarte puțin la început. El face o radiografie a lumii. Prin Scripturi poți să înțelegi în ce e împărțită lumea. Lumea este dihotomică, în două realități. Lumea bogatului care dorește celebritatea și astăzi, prin mass media și internet, gustul celebrității a pătruns și a confiscat inclusiv spațiile promovate de biserică și expuse Scripturilor. Această lume, există un Lazar plin de bube. Este același Iisus de care își bat joc de el și nu-l doresc la masă. Pentru că este un drum al crucii oferit de acest Lazar. Asta e direcția în care te cheamă el. Ce a făcut Lazar în această lume de a fost dus în rai? Și aici mai e furat. Și a acceptat destinul. Ca unul care avea acces la Sfintele Scripturi, a înțeles că toate lucrurile sunt în mâna lui Dumnezeu și se lasă pe mâna lui Dumnezeu. Ați traversat vreodată o astfel de situație? Ce nu văd la Lazar? Nici o consemnare că s-a răzvrătit. Nici o consemnare să spună, Doamne, dai prea de tot! Nu. Asta rezultă că și-a acceptat destinul. La această temă avem foarte multe lucruri de spus. Un alt lucru și mai interesant, pe care îl spune Mântuitorul în această relatare, bogatul ca entitate, Lazar ca entitate, este între mine și aproapele meu. Aveți colegi de serviciu? Cred că v-ați plictisit de ei, nu? Zi de zi să vezi aceiași oameni și câte ore? 8 ore împreună. Mai mult petreci cu cei de la serviciu decât cu soția ta. Pentru că se doarme noaptea, știți? Se doarme. Nici nu-i mai vezi lângă tine. Dar la serviciu, ce vezi în aproapele tău. De regulă, aproapele tău a căpătat o dimensiune aproape globală, pentru că prin internet toate starurile lumii au devenit aproapele mai apropiat de mine. Și pornesc de la aproapele nu zici de multe ori, bă, un om extraordinar, un om de treabă. Am acum nu toți sunt bătuți în cap, nu toți sunt plini de vicii. Avem colegi la serviciu cu tot respectul. Știți ce nu vedeți? În colegii dumneavoastră, pe Lazar, vedeți direcția de celebritate pe care omul o gestionează, dar pe Lazar nu-l vedeți. De aceea vă faceți frate cu bogatul și nu vă e milă de colegii dumneavoastră. Și cum ar trebui să vă fie milă? Greșit să le dați cu Biblia în cap. Greșit să faceți tot felul de propagandă și prozelitism religios. Greșit. Ați fie milă. Înseamnă să te duci în odăița ta și să nu-L lași pe Dumnezeu până nu te aude. Maria, ești aici? Nu pot să uit Maria Beschieru când îmi dau o palmă ca să nu plâng. Când Doina a intrat în clasa unde te-ai dus și tu, țanță și acolo prima dată pentru Irina. Unde Irina să audă? Spunea că a avut o premoniție, ceva din interior și a pus ochii pe această persoană, să nu zic mai rău. Și s-a dus acasă, Doamne, vreau ca această persoană să devină copilul tău. Bă, nu ești tu Sfântul depus în perete și slavă Domnului, te-ar pupa toată lumea. Dar ce a urmat? O sumă întreagă de contexte. Cât iată-te în mijloc. Asta trebuie să facem. Să vedem pe Lazar în celălalt, nu bogatul din el. Mi-ai vorbit la superlativ despre profesorul tău și directorul tău și vreau să spun că m-ai convertit și pe mine. Că am venit top, cum nu mai zic numele, da? Da. Păi, deosebit, bogat, nu? În această lume. L-ai văzut pe Lazar în el? Iisus. Este Lazarul din fiecare care stă, așteaptă, poate vine cineva să-l resusciteze. Lucrurile pot merge și mai departe. Aceeași realitate, aceeași dihotomie este în mine. Este în mine. Oameni buni, între a fi bogat și sărac, ce ați alege? Ați ales deja. Nu mă păcăliți pe mine. Andrei și cu casă nouă, nu? Ați ales deja. Da? Mașini, concedii, etc. Nu că este un rău în sine să înțelegeți lucrurile astea. Dar alege direcția bogatului. Sărați cum? Și ce cu asta, mă? Să fii plin de veselie. Îl enervează pe Dumnezeu. Și strălucire. Îl enervează pe Dumnezeu? Nici pe departe. Ci faptul că faci un scop în sine din toate acestea. Cu siguranță, cu siguranță. Dar nu numai într-o casă de jale, știi? Deci viața este oferită prin liber arbitru. De asta spun că problema mare este în liberul arbitru. Noi negociem scripturile. Ori nu le înțelegem, ori negociem sau suntem zăbavnici în a le crede. Ori în mine e o zbatere teribilă între a fi bogat și a te preocupa de Lazar. Mă tem că Mântuitorul nostru deseori este un Lazar plin de bube în mine. Și nebăgat în seamă. Soarta în eternitate este a celor doi. Și cu asta închei. Da? Și să vă sperii de iad. Nu asta intenționez. Un mic amănunt. Tu ai luat pe pământ pe cele bune. Lazar le-a luat pe cele rele. Rezolvă problema asta. Adică să ajungi în cer dacă le alegi pe cele rele. Când ai să rezolvi, la mine și îmi spui. Pentru că ar deveni o contradicție enormă.
Dar vine vremea, domnul Ioan, mă uit la tine și te iau exemplu. Bogatul rămâne un anonim, dar în calitate de credincios. Și lea și pe Lazarul din tine. Nu știu ce ai făcut cu el, dacă i-ai dat ceva. Și știți unde se întâmplă lucrul acesta? Exact în ce spune apostolul Pavel. Eu sunt zidarul. Hristos este temelia. Eu am pus-o. Și aici este o discuție extraordinară de ce el a pus-o. Dar credinciosul este chemat prin liberul arbitru și ascultare în felul acesta de scripturi să zidească pe temelie. Zi de zi, prin alegerile care le faci, zidești pe temelie, Florine, ai auzit? Zi de zi. Și spune această categorie. Are și bogatul în el, l-are și pe lază. Unii, sunt trei categorii, mai multe, nu? Lucruri care ard, tot dihotomic, și lucruri care rezistă focului. Adică rezistă criteriilor de evaluare în raport cu valorile cerului. Și când trece evaluatorul, focul dreptății lui Dumnezeu peste, ce mai rămâne mitică? Ce nu arde? Lazar. Lazar nu arde. Concentrați-vă spre Lazar, care este de fapt Hristosul din noi. Vindecați-i bubele. Sau luați crucea și să-L urmăm până la capăt. El să fie binecuvântat.